Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界听众朋友，接下来我将给你们播送一首来自中爪哇的是Tegal 的歌曲 Sakentang Sakentong。 Sakentang Sakentong 歌曲由 Rizky Abdullah 创作。 Sakentang Sakentong 是2023年印度尼西亚第一集歌曲创作大赛的获奖曲之一。据 Rizky Abdullah 介绍， Sakentang Sakentong 的灵感来自与他的儿年。歌词讲述了一个儿童在周日玩耍的故事。儿童在稻田里玩耍，妻子水牛。这首歌也传达了一个信息，我们可以和母相处不分离。听众朋友，请各位收听 Rizky Abdullah 演唱的 Sakentang Sakentong。
Minggu aku metu dolan karo kanca lunganing sawahan numpak kebo karo main pangan kuya kuyu seneng ra karuan urip kue ora mung dewekan tepos liro kutunggo cekelan mending meneng ora sah cangkeman daripada bubar kekancanan. Hey, tung sakentang sakentung kanti lambung percangkung bebek kanti kumani jalak sasarian. Tung sakentang sakentung kanti lambung percangkung bebek kanti kumani jalak sasarian. Dina minggu aku metu dolan karo kanca lunganing sawahan numpak kebo karo main pangan kuya kuyu seneng ra karuan urip kue ora mung dewekan tepos liro kudu enggo cekelan mending meneng ora sah cangkeman daripada bubar kekancanan. Say tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanu jalak sasarian. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanu jalak sasarian. Bocah wadon sing ayu dewek laka-laka sing paling molek kutu kuat wong lanang melek nek orang ngesuk mangan tembelek. Hi, tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Sakentang sakentung kati lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kati lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean.